Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang tanghali mga kawais, Webes na naman po. At syempre, nandito na naman po tayo sa Wise Pen. At ngayon po ay ako po muna inyong magiging main host. Ako po si Kawais Jessica. Pero si Tita Joe po ay malilit lang daw po ng konti. Siguro mamaya-maya ay makakasama na po natin siya. Pero bago po muna yan, makakasama ko po muna ngayon si Kawais Jemima.
Ayan. So, medyo familiar na yung boses ko na every Monday.
Yes, napapakinggan po natin siya sa Nature Mom Ivy.
Ayan, kisipin muna ako dito sa Wise Pen. Ako ang kawais niya si Jemima.
Ayun. Medyo nalilito ka pa eh kasi masanay ka sa Nature Venture. Pero same time din naman. Ay, hindi. Alauna pala yung Nature Venture. So, ayan. Kawais Jemima. Ako, December na. Merry Christmas. Palapitan ng palapitang kapaskuhan. Ano. At nung nakaraang November, ay yung episode nga namin ay tungkol sa mga travel. At nung last nga ay napag-usapan namin yung mga magaganda o paboritong puntahan dito sa Pilipinas. Ikaw ba nakapag-travel ka nung APEC Week?
Hindi, pero nakapag-field kami noon. So, pumunta rin kami doon sa may parting Batangas na Nasugpo.
Ayun, ako nasa Aurora ako. Pero hindi yan yung pag-uusapan natin ngayon. dahil December na, panibagong tema na naman tayo ngayong December. At syempre, ako napaka-special na aming tema ngayong December dahil karamihan siguro sa atin ay mahilig talaga dito at hindi siguro magiging makabuluhan itong buhay natin kung wala itong bagay na to. Ano ba to? Ito yung mga books. At ngayong first episode namin, ang uunahin namin i-discuss ay yung mga storybooks for children. At syempre, hindi naman namin madidiscuss yan nang walang eksperto tungkol dyan. Siyempre, nakausap namin o naimbitahan namin si Professor Hazel Preclaro ng College of Education. Hello po, magandang tanghali.
Magandang tanghali sa inyong lahat.
At siyempre, may kasama siyang napaka-poging bata. Nakamukha din po ni Professor Hazel. Hello, Kuya Gabby.
Hi.
Ayun, siya po yung anak ni Professor Hazel na 5 years old. No. Medyo nahihiya siya pero feeling ko bibo tong batang to eh. Ano? Tama ba, Kuya Gabby? Ay, kumakain po kasi siya ng biscuit. So busy siya. Ayun nga. So simulan na natin. Ano po ba itong tinatawag na storybook?
Okay. Yung storybook po, actually, it's just the printed version of what we share with each other all the time. So, yung binabahagi natin sa isa't isa, galing po yan sa oral tradition. Diba, yung pagkakwento natin sa isa't isa, madalas yan, dati, diba, nung sinaunang panahon, ay pinapasa lang yan by word of mouth.
Mm-mm.
So, yung mga kwentong nakukuha natin sa kalululuhan natin, no, pinapasa yan sa mga, syempre, kaanak. And, sa pagpasa niyan, kasama dyan yung kultura, kasama dyan yung mga kakaibang kwento na parang may magic o fantasy.
Mm-mm.
So, yung mga kwentong ito, at some point, no, naisipang isulat, i-commit to paper. At yung pagsulat na yon nilikom into pages, no? So, sa haba ba siguro ng gustong sabihin o yung gustong ibahagi ng saktong-sakto, diba? Kung ano yung kwento, yun talaga yung detaling gustong ilagay, nilagay po into pages. So, the collection of those pages po is storybook. Opo.
Ito po mga storybook na to ay ginawa siya na para mas maintindihan rin ng ating ng mga bata.
Opo. Pag tin-raise po natin yung simulain ng libro, actually para siyang, alam niyo po yung sa kusina, yung parang chopping board.
Mm-hmm.
Yung chopping board na yon actually, yung itsura nun, di ba para siyang paddle.
Mm-hmm.
Yung dulo nun, meron siyang parang sabitan. Yung sabitan na yon yung daladala ng mga bata, yun yung po yung tinatawag na chapbook.
Mm-hmm.
Tapos, dun sa paddle, ang nakasulat dun po sa side na where you chop, di ba? Yung nakasulat dun sa part na yon yung alphabet, tsaka dasal. Doon nagsimula yung libro eh.
Yes.
Ayun yung parang unang form ng libro, yung tinatawag na chapbook.
Mm-mm.
Pero, yun nga, mula dun sa mga libro, naisipan din ng mga panahon na yan na teka, meron ring mga ibang tema, hindi lang religious, no? Themes na kailangan talakayin. Until later, nagkaroon ng mga adventure para sa mga bata. Kaya, nag-evolve yan from the chapbook na binibitbit ng mga bata to parang yung mga malabookmark yung itsura hanggang sa dumami ng pages. Kaya ngayon, pag nakita nyo na sa bookstore, nakabind na siya, no? Na storybook na may front cover.
Yung mga, ano, alam ko na storybook, yung mga children's storybook, mga puro alamat, alamat ganyan. Ay, yung mga, ayun yung mga nababasa ko dati. Kasi yung ate ko, punong-puno yung kwarto niya ng mga, anong tawag doon? Ibong Adarna ba na? O Adarna, right, yun. Right. Ayun yung madalas na binabasa namin. So, may sasabihin pa po ba kayong...
Yes. Kasi yun po yung tinatawag nating traditional literature.
Mm-mm.
So, syempre, yung mga kinagisna natin ng mga nursery rhymes, mga fables, mga fairy tales, lahat yan, yun po yung parang naging collection natin growing up.
Mm-mm.
And then later on, as we parang get older, parang humahaba yung mga kwento to longer stories. Tapos iba-iba na rin po yung genre. Pag sinabi natin pong, yun nga, genre, parang lumilipat na tayo sa fantasy, lumilipat na tayo sa science fiction, lumilipat na tayo sa historical, sa realistic. So, lahat ng ito po ay may iba-ibang tipo. Doon din po kasi sa interest ng mambabasa.
So, tingin niyo po ba, bakit po itong mga storybook na to eh mahalaga para sa mga bata?
Mahalaga po yan talaga kasi ang nilalaman yan most of the time, no? Kaya na-attract yung mga bata is really buhay.
Mm-mm.
Buhay nila, buhay ng pamilya nila. Kaya yung mga libro na malapit sa puso natin, yung mga hindi natin makalimutan, parang isang ehemplo niyan, yung Little Prince, di ba? Parang lahat nakadaan ata doon sa gawa ni Antoine. Yung mga ganong libro, yun po yung mga librong may hugot.
May hugot.
Kaya pag may hugot, mas nakaka-relate, mas gusto natin siyang basa-basahin ng paulit-ulit.
Mm-mm.
Pero isa, syempre, yung mas laganap sigurong pananaw sa libro, dahil may maituturo siya.
Oh, yes.
Yun po yung mga parang kwento ni Esopo. Palagi siyang may moral lesson, di ba? Palagi siyang may pagbabantay sa kilos ng mga bata na kailangan nilang paalala, may ganon. Pero ang maganda, no, nag-evolve din ito para likumin din yung mga interes at pagpapahalaga ng mga bata mismo. Kaya ang mga kwento rin ay naging pang-aliw. So, syempre, parang hindi lang palagi tungkol sa tunay na buhay, di ba? Pero yung mga fantasy stories, yung mga may magic-magic, gustong-gusto natin siyang balik-balikan kasi nakakalinang ng pag-iisip, wika, imahinasyon. Kaya binabalik-balikan natin ito. Kahit matanda na tayo, minsan doon pa rin tayo pumupunta sa mga libro na makukulay,
yes.
Diba? Masarap tingnan, pop-up nga, naaliw pa rin tayo hanggang ngayon.
Actually, yun din yung gusto ko sa mga children's storybook, eh. Yung mga illustrations na, yung mga drawing, nakakatawa, nakakaaliw. Ikaw ba, Kawais Jemima?
Naalala ko ng book sales. Tapos yung ate ko, bumili siya ng mga libro, pero hindi niya binabasa. Pero yung design, kasi maganda. Sa inyo pinamigay niya nung nakaraang Pasko.
Tinitingnan niya lang yung
Pero sa mga inaanak niya, pinamigay niya. Kasi daw yung mga bata, mas na-attract sila. Yung mga books po na may gumagalaw na mata. Yun yung regalo niya sa Pasko.
Yan po yung mga interactive books, kung tinatawag. Ang maganda nga niyan, mas sana, no, sa paglimbag, no, ng mga libro dito ng Panitikang Pambata sa Pilipinas, sana mag-venture din siya into interactive books. Pero yung makikita natin na foreign made, marami po dong parang may puzzle na nasa loob ng page. Yung isang mga libro ng mga anak ko na bigay, no, may mga gulong pa. So pag ang kwento o ang libro ay tungkol sa konsepto ng truck, may gulong pa siya para paglaruan ito.
Mm-hmm.
Pero ang kadalasan nating nakikita ay yung mga pop-up, yung mga pagbukas mo ng libro, biglang, may castle na makikita o isang giraffe na lalabas, no? So, marami na pong mas parang attractive na reading material. Kaya lang, mostly foreign, no? Foreign made yung mga ganitong interactive books.
Sige po, bago po tayo magpatuloy sa ating discussion, magbe-break po muna tayo. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1604.
Pa-DZUP ka naman!
On behalf of the UP Travel Society,
Happy 50th Anniversary DZUP!
So DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpatin, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bay without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Maganda-maganda pananghalian po, mga kawais. Pasensya na po kayo. Medyo na traffic po ang kaibigan nyo. Ito po ang inyong Tita Jo.
At kawais na si Jessica.
At siyempre, pinag-uusapan natin ngayon ang storybooks.
Yes,
yata, no?
Storybooks.
Diba? At napakaganda ng ating bisita.
Mm-hmm.
Yes.
At may kasama siya, Tita Jo.
At oo, kailangan may sample. Oh, diba? True. Dahil ito ang lumaki sa storybook.
Yes, oo,
pakilala
oo,
natin siya. Tita Hazel,
yes.
Pakilala mo naman ang ating pagkagwapo-gwapong bisita.
Opo, ang ating pagkagwapo-gwapong bisita ay ang anak ko. Anong pangalan mo?
Gabby.
Ay, si Gabby. Ito po yung bunso ko. Ilang taon ka na daw?
5.
Ah, 5 taon. Saan ka daw nag-aaral?
Sa UP. Bawat sa UPCDC.
Ah, sino mga teacher mo doon?
Teacher Anna, Teacher Char.
O, batiin natin sila. Hi!
Hi!
Si Gabs, di ba? Talaga, oo. Ngayon, pinag-usapan natin, ay, bago yun, congratulations sa, ano, no, sa Dole sa pagpapaalala.
Oo nga.
Na 13th month pay.
Minsan lang yan, so
oo,
dapat.
Oo, pero ang malungkot ay para ito sa mga regular na empleyado, paano naman itong ating mga contractuals, no? Maswerte ang mga pensioners, Tita Hazel, kasi may 13th month na pension ang ating mga SSS pensioners. Ang GSIS kaya, mayroon din ba?
Sana may mabuting balita din po silang matanggap.
Oo, yes. Now, pagbalikan natin yung ating storybooks. Ang tanong yata ni Jessica dito ay,
Positibo po ba lagi ang epekto ng pagbabasa ng libro sa mga bata araw-araw?
Siyempre, siguro, nakabase yan dun sa babasahin. Mm-mm. Kailangan, siyempre, piliin ng mabuti yung mga babasahin na ibibigay sa mga bata. Siyempre, kung well-chosen po ito, if we are able to pick books that kids like, yung mga kasama po sa interest nila, o gaya po na nabanggit kanina na may hugot, di ba? Parang nakalapat sa karanasan ng bata, then syempre magugustuhan po nila yan. Pagtungkol sa laro, pagtungkol sa pamilya, pagtungkol sa mga kalaro, di ba po? At syempre yung mga fantasy themes natin, pag magic-magic, o adventure. Gustong-gusto nila ng mga adventure. Yun. Kaya yun po yung... Kung pipili tayo ng magandang libro, syempre, ang maasahan natin, maganda yung epekto. Pero kung pipili lang tayo ng hindi masyadong ingat ang tema, di ba? O hindi pa masyadong handa yung bata para sa tema ng kwento o libro, gaya ng mga special topics, then parang tulad po ng mga, syempre, meron po mga maganda naman po ang pagkakasulat na children's rights books, no? Parang syempre on sexual harassment or those kinds of topics. Pero kung hindi pa handa ang mga bata,
magugulat
mahirap
sila.
Din. Oo, kagulat-gulat. So, I think importante yung pagpili, no, ng mga teksto na developmentally appropriate o bagay sa edad at sa pag-iisip ng mga bata.
Si Gab, tanungin natin si Gabby, ano favorite na storybook mo?
Ano pa palito mong kwento? Yung palaging ano, tungkol sa
pagtulog, no? The Napping House. Yan, di ba? Paborito mo yan eh, no? Opo.
Opo.
Hindi niya na maiisip, mukhang marami ata siyang nabasa o binabasa ni Mami na libro sa kanya.
Opo. Marami po sa wikang Ingles. Mm-hmm. Oo, marami siyang libro sa wikang Ingles sa bahay. Tapos sa paaralan, sa university 'yon. Marami namang ano, wikang Filipino. 'Yun po yung dalawang libro. Dalawang wikan ang libro na bahagi na namin sa kanya.
Mas niya si Kuya Gab.
Mas pinipili po ba ninyo yung ano po yung mother tongue halimbawa ni Gabby?
Okay.
At paano po ninyo pinipili ang mga storybooks na binabasa natin bukod dun sa appropriate na sa age?
So, tama po yung napag-usapan nga yung mother tongue, no? Kasi usually, kaya po meron tayong kampanya sa mother tongue, dahil mahalaga yung paggamit ng home language ng bata. Pag sinabi pong home language, yung wikang nakagisnan nila. So, syempre, paano sila, parang ang magandang epekto ng libro na nasa mother tongue, dahil yun yung wikang kinagisnan nila at yun yung wikang ginagamit nila sa pag-iisip, pag nakita nila itong nakasulat, 'di ba? Na nabibridge ba yung kaalaman sa pagbasa. Nakikita nila na oo, mas nauunawaan ko ito kasi tungkol ito sa o dahil nasa wika na kilala ko. 'Di ba? Tapos gustong-gusto nila ito kasi nakikita nila na kaya ko palang isulat yung wika ko. At mula doon sa pagkatuto doon sa mother tongue nila, then makikita nila na may iba pa palang wika na meron ding ganong pattern or ganong pamamaraan ng pagsulat na pwede nilang kumbagang gamiting basehan para matutunan yung bagong wika. Kaya meron tayong tinatawag na mother tongue based multilingual ed na yung mother tongue ang nauna, tapos susunod dun yung Filipino dahil yun yung pambansang wika, tapos Ingles o yung iba pang mga wika.
Ito naman yung ano, no, pinag-iisipan ko. Halimbawa, ikaw ay isang waray.
Opo.
Pagkatapos, ang mother tongue mo ngayon, dahil ikaw ay nasa Metro Manila, ay magiging dalawa. Filipino at saka yung mother tongue ng magulang mo na waray, halimbawa. Pero, ang mababasa mo ay tungkol dun sa Metro Manila life. Kasi bibihira po ang storybooks na palagay ko ay tungkol sa kulturang waray. Paano po matututunan ng bata yung kanyang kultura ng o kultura ng kanyang mga magulang?
Tama rin po 'yan kasi 'yun nga po. Ang kampanya ngayon syempre ay kung saan yung kung saan naka-enroll yung bata, di ba? Syempre, mm-hmm, i-acknowledge dapat yung kanyang mother tongue. So, kung nakatira siya dun sa Waray speaking community, walang problema. Mm-hmm. Lahat sila nagsasalita ng Waray. Kaya lang, ang kulang materyales. So, yung mga guro ngayon yung inaatasan na gumawa, mm-hmm, ng kwento, gumawa ng storybook, para magamit rin sa leksyon in school. Meron ba lahat? Syempre, hindi pa lahat ng 12 no, na mother tongue ay nagagawan ng materyales o mga kwento. So, medyo may paghahabol na kailangan gawin sa larangan na yon. Pero kung kunyari nandito ka, tapos oo nga, kunyari yung isa, Ilocano, yung isa, Waray, di ba? Tapos syempre, doble-doble. Syempre, merong adjustments that need to be made. Ang nangyayari so far po in the field is that yung mga marami po in that classroom, kunyari, mm-hmm, yung dominante yung Waray siguro, kunyari lang, mas dominante yung Waray, then yun yung mas tinutuan na ng pansin. Ang kailangan lang siguro natin tignan later on, eh yung pag-assist dun sa mga batang hindi naman yun yung mother tongue at nasa loob pa rin ng paaralan. So for example, for my son, mas lumalapit siya po dun sa mga English kasi yun yung nakagisnan. Oo. Tapos ngayon, ang nakakatulong na pumapasok siya kasi yung Filipino language yung ginagamit sa paaralan. Mm-hmm. And therefore, natututo siya ng pangalawang wika. Opo. So, ang maganda po sa reforma, ay inilatag yung pamamaraan kung paano matututunan to in a sequential or staggered fashion. Pero totoo rin po yung hindi naman ganun talaga yung pag-expose sa wika. Diba? As you grow up, you really do know those two languages. Ako po, mas bilingual yung orientation ko. Exposed ako sa two languages. So, but that's because also, yun nga po, available yung material. For me, sa tingin ko, mas naging bilingual ako dahil exposed ako hindi lang sa wikang English na mga libro, pero meron ring wikang Filipino. Mm-hmm. Ang struggle po ngayon talaga ay wala pa masyadong materyales sa mother tongue. Mm-hmm. Pero meron pong mga efforts na kung ano yung, for example, existing books. Kaya ang daming children's publishing houses that are lending their books, mm-hmm, or at least, no, not lending, but translating, no, their stories. So, alam ko, isa sa mga foremost na nagsimula nito eh yung kina Ravi Sunico dati na parang Two Friends One World nung ginawa po nila sa Katcha Publishing yung book na yon. Mm-mm. Yun yung isa sa mga una kong nakita na may English at Filipino na wika. Tapos ang nagulat naman ako sa Adarna, biglang may nakita akong uy, may Cebuano.
Yung Cebuano na
po, sila. Meron na pong ganong efforts na rin and na-acknowledge na rin ng mga publishers, no, children's book publishers na kailangan nang isalin din. Kasi kailangan umabot yung mga librong ito sa kamay ng mga bata. Pero sa wika na kinagisnan nila. Kasi syempre po, nagulat nga po kami nung bumisita kami sa isang paaralan, ang sinabi ng principal, parang medyo reklamo ata yung pahayag niya. Nung sinabi niya, ang ingay na po sa paaralan. Kasi tinitingnan namin yung epekto nga po ng mother tongue. Sabi niya, ang ingay na po. Pero actually, yun nga po yung gusto natin linangin. Di ba? Exactly. Kung meron kang home language na nagagamit sa eskwela, di bibo ka kasi nakakasalita ka, nasasabi mo yung gusto mo.
Nakaka-communicate.
Yes, nakaka-communicate ka. And yung book na nakikita mo, kung nasa mother tongue, naunawa mo ka agad. Hindi gaya ng pagpumunta, kunyari ako dito sa universidad, tapos biglang French speaking pa lang aking teacher. Wala akong maunawaan.
Oo, tama.
Di ba po? Kaya dapat gentle yung pag-ease natin into the succeeding languages that we need to learn. Kaya dapat may materyales sa mother tongue.
Bago naman tayo mag-break, medyo may ibibitin akong tanong.
Apo.
Kailan po naman natin ini-introduce halimbawa sa mga bata yung appreciation halimbawa ng contribution ng other sectors like yung pagkain mo, galing yan sa mga magsasaka, pinaghirapan ng mga ganito karaming tao, ganyan. Or yung mga damit mo, gawa ng mga manggagawa na nag-hobby, etc. Pero ibibitin natin ang inyong sagot, Ma'am Hazel, dahil tatrabaho si Jessica.
Yes, ito na. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Pasensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Nature Enthusiast and Extreme Tramping Outdoor Tribe at ng Organization of Health Artists of the Philippines ang Abot Kamay sa Katutubo sa December 3, 2016, 7 p.m. sa KKK Coffee Maginhawa. Ito ay isang fundraising gig para mapondohan ang isang outreach climb at public health and clinical mission sa Sitio Dampay, Zambales sa Disyembre para sa ating mga kapatid na AITA. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook event page Abot Kamay sa Katutubo. Ito ay hatid sa inyo ng Next at OHAP sa pakikipagtulungan ng DZUB.
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porkada size spaghetti platter with extra hot dog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos,
hep, hep, hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang nasasayang taon-taon. Huwag guguliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko! Imported!
Walang panama yan sa shoes ko! Binili ko pa to online!
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh! Tignan nyo tong akin gawang Marikina! Siguradong matibay, gawang Pinoy pa!
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ati. Bilhin ang mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, edi pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool. Dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Nagbabalik po tayo dito sa Wise Pen. Dito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ko-wise na si Jessica.
At siyempre kasama natin si Teacher Hazel ng College of Education para bigyan tayo ng mga lessons tungkol sa pagbili at saka paggamit ng mga storybooks. Right. Dahil ang storybooks ay napaka-importanting bahagi sa buhay ng mga bata. At ngayong mga Pasko, eh isa sa mga napakagandang choices.
Oo,
para iregalo sa ating mga anak ng ating mga kaibigan, mga at friends mga like
ina-anak.
Gabby. Yes. At gusto i-share sa atin ni Gabby na mayroon siya mga books na mayroong ng kanya mga favorites. Ano bang favorites mo, Gabby?
Oo nga. Kasi mahalaga tignan ang interest ng bata, di ba? So, anong paborito mong inumin? What do you like to drink? O, lakasan natin.
Chocolate.
Oo
chocolate.
Nga, mahilig ka sa tsokolate. So, pag gano'n na mahilig sa tsokolate, kung meron tayong mga songbook na merong kung ang ulam ay puro tsokolate, okay sarap ng ulan. Mas masarap sanang basahin ang ganong libro, hindi ba? Ano pang paborito natin? Anong paborito nating hayop? Ano? Cat or dog? Pusa o aso?
Aso.
Pag aso naman, songbook ulit. Bingo. There was a farmer who had a dog and bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and bingo was his name. Oh. Minsan po yung pag-develop ng interest sa mga libro, eh nagsisimula sa mga ganon. Nursery rhymes, mga kanta. Pero definitely po sa interest ng bata. Ano pa bang paborito natin? Anong paborito mong kainin? Ah, yung palagi mong kinakain pagkatapos ng ano, pagpasok sa CDC, no? Anong paborito mo?
Come on, Gabby.
Sige.
Go, Gabby. Anong paborito?
Taho. Taho, di ba? At meron din pong hanging question kanina tungkol sa iba pang uri, no, ng mga libro. Yun po yung tinatawag nating informational text, no, o yung mga pwede tayong matuto. So kung kunyari, gusto nating matutong magluto ng pancake, merong libro para dun.
Well, may libro tungkol sa pagluluto ng pancake. O, diba? So, hindi na kailangan magtanong kung paano lutuin ang pancake.
Oo.
At saka madaling i-prepare ng bata ang pancake.
Exactly.
Diba?
So, kung naghahanap kayo ng libro para matuto ang mga bata na meron rin siyang kalakip na maaari nilang gawin o buuin, eh di ang saya-saya noon. Meron po on pizza, meron po on sandwiches. Ngayon, diba, meron rin on parang mga Filipino delicacies, gumagawa na rin ng mga kwento tungkol sa ganun.
Mm-hmm.
So, halo-halo special, for example, isa po yung libro na, di ba, ang sarap sanang gumawa ng halo-halo pagkatapos.
Oh, diba, Ate Jessica?
Basahin.
Oo nga.
Di ba? Gawin at kainin.
Yun, isang natanong ko kanina, paano yung appreciation naman ng mga nag-contribute dun sa kanyang halimbawa kinakain o sa kanya sinusuot. Like appreciation ng farmers. Kasi naalala ko noon, nung maliliit pa yung mga anak ko, naghanap talaga kami mag-asawa noon. Kaya wala kami nakita. So we had to bring to the children to the province. Dinala pa namin sa probinsya. At ipinakita namin, ayan, itinatanim yung palay na magiging bigas, etc., etc. Kasi wala.
Opo, wala pa ho masyado kasi no, na talagang tinitingnan ang karanasan na hindi lamang dito sa urbanized, no, parang areas.
Mm-hmm.
Mas maganda sana kung mas nakikita rin natin ang kulturang Pilipino.
Mm-hmm.
There are some books na po out there that are like that, pero hindi po wide yung distribution nito.
Mm-hmm.
If it were wider, mas mabuti sana. So, for example, ano bang magandang ehemplo nito? Yung Cutix po. Meron pong isang libro na ang tinatawag po ay Cutix. At yung kwento niya ay tungkol sa bata na nagtataka, parang doktor ang nanay niya.
Bakit?
At may dala siyang itim na bag. Eh, di ba, uso dati noon na pag doktor, may dala ang itim na bag.
Yes.
Tapos, pupunta siya sa mga pasyente ba? Tapos, di ba, kakausapin niya, nag-iiyakan daw yung mga pasyente niya. Mm-hmm. Pero actually, yun yung nangyayari pag manikurista, di ba? Nagkukwentuhan lang naman talaga. Pero pagkatapos niyang lagyan ng manicure yung mga ano kliyente niya, eh, gumaganda na ang pakiramdam ng kanyang mga nakakausap. Kaya yun nga po, yung mga ganun at least ay attempt, no, na ipakita ko ano yung tunay na nangyayari, no, sa buhay na merong manikurista at ganito ang buhay niya. Pero kulang pa po. Marami pa po sana tayong kwentong hindi na ikukwento.
Mm-hmm.
So sana lang po sumulat tayo. Kasi yun lang po actually yung
so yan ang challenge sa atin, Jessica.
Opo, isulat ang mga karanasan. Huwag matakot.
Oo. Isa sa paborito ko yung papel de liha.
Ay, opo, tama. Tama ka. Ang papel de liha ay pagpapahalaga sa ating mga nanay. At sa marami nilang ginagampan ng papel sa bahay. Ay, 'di ba? Kahit na is-is siya ng is-is, no? Is-is dito, is-is doon. Tiklop dito, tiklop doon. Parang kahit na magaspang ang kanyang kamay, hinahanap-hanap pa rin ang kanyang haplos ng kanyang mga anak.
Yes.
Isa rin po 'yan sa mga paborito kong
kwento. Ako rin meron eh, pero hindi ko maalala kung ayun yung tamang ano, title, yung Chenilin ba 'yun?
At Chenilin, Chenilin.
Ganoon po. Ano, isang kasambahay naman. Nagkasakit na siya dahil sa sobrang ang dami ng ginagawa dahil yung pamilya nga ay utos ng utos, ganyan-ganyan. At nung sa huli, siya naman yung inalagaan ng pamilya.
Oo,
tama ba?
Ay,
yung pagkakaalala.
Nakita nila kung gano'ng kalaki yung silben eh.
Opo. Nung, ano, yes. Ang isa nga pong touching na story na naaalala ko tungkol rin sa isang kasambahay eh yung yaya mo, nanay ko. Ang nakakagulat doon ay tungkol siya sa oo nga naman, nangyayari yun, di ba? Na ang nanay mo, hindi ka nababantayan. dahil nababantayan niya ang ibang bata. So touching story din po siya dun sa realities that we have na minsan ganun yung family situation, minsan may paghihirap na dinadanas, pero may sakripisyong ginagawa. Pero bottom line is, 'di ba? Parang yun nga po. It's usually a mirror. A lot of stories out there are mirrors of what really goes on in real life.
In real life. Oo. Nako, bigla ko naalala yung sexy ang nanay ko.
Ay, opo.
Diba? Kasi, ano naman to, Jessica? Yung bata, nag-start siyang mahiya, kahiya yung nanay niya kasi mataba yung nanay niya. Tapos, as si sexy ng mga magulang, ng mga iba mga bata. Tapos, na-realize niya na yung nanay niya, pagkalambot-lambot, and iyon ang hinahanap niya, yung lambot na yakap ng nanay niya. Totoo. And everything. Right. And she realized na ang kaseksihan ay hindi na andun sa forma, kundi yung ano, no, yung warmth o yung kagandahan na nararamdaman mo sa feeling ng nanay mo.
Totoo po yan.
Yes, I love it.
Mas maganda pa rin pag may lambot.
Natutuwa ko at nagpapasalamat sa marami sa mga storybook writers natin. Yes, kasi talagang mayroon silang sensitivity para talagang magturo ng mga ganitong mga values sa mga bata.
Opo. Just last November 14, no, we were very fortunate sa UP College of Ed. Meron po kaming activity ng reading education area. Ininayahan po namin yung mga manunulat na pag-usapan ng kanilang mga libro na may hugot sa puso at may relevant na tema. So, isa sa mga guests po namin si Jeanette Patindol. At dalawa po dun, sa kwento niya actually, ang talagang nakahugot sa puso ko, yung Papa's House, Mama's House. Kasi it's about two parents na naghiwalay, di ba? Tapos nagtataka siya, ba't kailangan dalawa yung bahay ko? Punta ko dito kay Papa, punta ko dito kay Mama. Pero essentially, parang mahal pa rin nila siya. Ganun. Tapos, karanasan ko rin yun. Coming from a family na ang tawag doon, broken family, di ba? Dati. Pero ngayon, hindi na yun ang pananaw.
At least, na-correct na yung ganun.
Opo. Pero meron rin siyang isang libro na Tight Times, tungkol naman sa pag medyo gipit. 'Di ba panahon ng tagipit kailangan magtipid. So naalala ko noon nung binabasa ko yung librong yon, sabi ko naalala ko nung karanasan ko nung bata ako. 'Di ba yung pagkasama mo yung mga kaklase mo, sabi mo, "Ah, anong kinakain mo?" 'Di ba? Sabihin ko hotdog. Tapos nakita nila nakahati yung hotdog ko na napakanipis. Oo, kasi palapad ba. Tapos flat na flat doon sa tinapay. Sabi nila, "Ba't ganyan ang hotdog mo? Parang mali." Diba? Kasi usually, yung mga kaklase ko, buo yung hotdog. Nakalap ko, sabi ko, may mali ba ako? May mali ba sa akin? Tapos yung tanong naman sa akin, ang bango ng buhok mo, anong shampoo mo? Tapos ang sagot ko, sabon. Bakit kaya? Parang hindi nila tanggap. Pero nung nabasa ko yung libro ni Jeanette Patindol na Tight Times, parang, ay, normal lang pala na dinaranas natin ang mga ganitong challenges sa buhay. Kaya, very grateful ako sa mga librong yan na sana, no, makapili tayo ng libro na ganun din sana yung epekto sa mga bata to make them feel good about themselves, to make them realize the good things that they have in life.
Yes. And then actually, there's something so beautiful about yung hinati yung hotdog. Na, kasi biro mo yung effort na nanay mo and the skill na kailangan para mahiwa yung na napakanipis, di ba?
Para pumagkasya sa aming tatlo yung isang hotdog.
Instead of thinking na hindi different siya, ma-appreciate mo yung itong effort ng nanay ko na nilagay dito at sa such skill na papanipis niya ang isang makapal na bagay.
Wow, isi nanay. Po, gagawin natin yung libro.
Yes, gagawa tayo ang feature Hazel. Pero in the meantime, medyo magbe-break po muna tayo.
Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
UP Miners wishes DZUP a
happy,
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 happy 58th anniversary
sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy!
chopsuy at daing na bangus. Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala! 8:30 na! Naku! Hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay-bahayan tayo! Ako si Mommy, ikaw yung Daddy!
Sige!
Eto, honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahuyog. Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh.
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Bago kumakawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Happy birthday to you!
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy. Itong kamay ko, sabi kasi ng DOH, 2 beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ayon sa
Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello, pa-deliver po!
Puro fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa. Ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Kasama niyo pa rin po ako, si Kawise na si Jessica.
At si Tita Jo.
Ayan. At syempre, nasa uli na pong bahagi tayo ng ating episode ngayon. At dahil nga kasama natin si Professor Hazel Preclaro at ang ating discussion ngayon is about storybooks for children. Eh, hindi natin palalagpasin itong pagkakataon natin. Yeah. Nakwentuhan tayo ni teacher, ni Professor Hazel. May hinanda siyang storybook ngayon na babasahin niya po. Kasama niya po si Kuya Gab.
Si Ayan. Kuya, si Gabi.
Gabi, hello. Kuya Gabi.
Ayun. Diba, tutulungan niya si Teacher Hazel. Handa ka na, Gabi?
Opo.
Opo. Ayun. O, sige. Ang pinili kong kwento ay tungkol sa ay gawa pala ni Annie Pacanya Lumbao. Isa rin po siyang professor dito, no? Sa UP Fine Arts. And ang mga gawa po nito ay gawa rin po ni Liza Flores na siya rin pong from UP. Kaya yung mga nakikinig po dyan na nag-iisip ng konsepto ng kanilang kwento, di ba? O kanilang sana magsulat po sila at maglathala ng mga kwentong pambata. Mayroon akong sekreto para sa inyo, halina't pakinggan ninyo ang kwento ko. Mayroon kayang higante, duwende, diwata. Tungkol kaya sa tao, bata o matanda. Kaya't bumuklat ng aklat. Ano daw? Bumuklat ng aklat. Halina't alamin, halina't suriin. Kung ito'y sumasalamin sa buhay natin. Ang kwentong ito ay pinamagatang, pero di pa rin po ako magigising. Tanong ko muna sa'yo, Gabi, ha? Paano ka ba ginigising ng mama mo sa umaga? Paano ka ba ginigising? Paano nga ba?
Kiliti.
Ay, kinikiliti. O, tingnan natin sa kwentong ito, ha? Paano kaya gigisingin si Maya? Okay. Nagliliwanag ang buwan sa halap ng bintana ni Maya. May pasok sa paaralan bukas, sabi ni nanay. Oras na para matulog. Nanay, paano ko makakagising ng maaga bukas? Tanong ni Maya. Huwag kang mag-alala, bubulungan kita ng magandang umaga sa iyong tenga at kakalabitin kita hanggang sa ika'y bumangon, pangako ni nanay kay Maya. Anong sagot ni Maya? Pero hindi pa rin ako magigising. Alam ko na, itatakda ko sa tamang oras ang alarm clock. Ilalagay ko ito sa tabi ng iyong kama at hayaan ko itong tumunog na malakas bukas ng umaga. Ring! Sabayan mo nga ako.
Ring!
Anong sagot ni Maya? Pero, di pa rin ako magigising. Sigurado, kailangan kong kunin ang tandang ni Lolo at hayaan itong tumila ako sa iyong unan. Tik-tilaok! Sabayan mo nga ako. Tik-tilaok! Ngumiti si Maya, ang tandang ni Lolo, ang pinakamalakas tumilaok sa kanilang barangay. Pero ang sabi ni Maya, pero di pa rin akong magigising. Ano pa kayang maari nating gawin para bumangon ka sa umaga? Sabi ni nanay, nag-iisip. Tatawagin ko si Mang Ambo, ang magtataho, paborito ni Gabi, at pakikiusapan siyang sumigaw sa loob ng kwarto ng...
Taho!
Isa pa?
Taho!
Ang sarap ng taho. Pero, anong sabi ni Maya? Di pa rin ako magigising. Sabi niya na may hagikik. Alam ko na, pangungunahan ko ang bandan at magmamarcha kami sa loob ng inyong kwarto. Boom, boom, boom. Pero, anong sagot ni Maya? Pero, di pa rin ako magigising. Alam ko na, hahatakin ko ang araw sa iyong bintana at hahayaan kong magliwanag ito sa loob ng kwarto. Sumigaw si Maya habang itinatakip ang kumot sa kanyang ulo. Pero, hindi pa rin ako magigising. At kung hindi ka pa rin magigising noon, kakailanganin ko na, pakiusapan si Teacher Lydia na pumunta rito bukas at manggising sa iyo para pumasok sa paaralan. Sabi ni nanay nang nakangiti. Wag po ninyong gawin yon. Bakit? Sabi ni nanay. Kasi, hindi nakasya si Teacher Lydia sa aking kwarto, sabi ni Maya. Nariyan na ikaw, ang alarm clock, ang tandang ni Lolo, ang magtataho, ang mga tambol at ang banda at ang malaki at maliwanag na araw, paalala ni Maya sa nanay. Nginitinaan ni nanay si Maya at pumulong. Kung matutulog ka ngayon, sigurado akong maaga kang magigising bukas. Sige, nanay. Good night, sabi sa wakas ni Maya, sabay hikap at pikit ng mata. Siya nagtatapos ang ating kwento.
Naku naman, walang mo. Nag-enjoy din ako doon na.
Nag-enjoy si Gabi sa kanyang kwento.
Ayun yung mga hirap gumising sa umaga, no? Lahat ata tayo dyan.
Oo, baka magising si Gabi. Gising pa rin si Gabi. Ang galing magkwento.
Nag-enjoy ako doon, Tita Ju.
Oo, nag-enjoy kami. Sabi
kayo ba dyan, Subo?
Di ba lahat ay nag-enjoy sa storytelling natin. Kaling magkwento
ni Professor Hazel.
At ni Gabi.
Yes.
Yes. Ay, nako. Medyo oras na para naman magpaalam tayo dahil ang union ay naghihintay na sa atin. Kaya medyo hihingi. Ay, meron dito ano, meron dito mga comments. Ang cute po ni Gabby. Ang cute. Sayang maliit ka pa. Sabi ng mga tao dito.
Marami mag-aabang sa iyo.
Ah, oo, wala pa nga pala pa, ang union. Pwede ba tayo sumobra?
Pwede pa. Pwede pa tayong magtanong.
O pwede pa tayong magtanong. Ano po yung mga plano na ngayon ng College of Education para sa pagpapalawak ng mga storybooks dito sa ating bansa?
So far po, no, meron pong proyekto ang UP College of Education. Isa po sa mga pinapaandar po namin ay yung Pedicab Mobile Library, o tinatawag po nating Padyaklatan.
Yes. Anong Padyaklatan, ma'am?
Ang Padyaklatan actually po ay innovation, no, na isa po siyang pedicab na may nilalamang libro na ilalako natin sa mga komunidad. Kasi ang naisip po namin ay kulang pa po ang mga kabataan or youth ng access to books. Yes, and totoo. Sana, yun nga po, makapagbigay kami ng access to books at makabisita kami sa mga nearby communities. Actually, ang kapartner ko po dyan ay si Professor Mel Silvestre. Kasalukuyang binubuo, no, yung Padyaklatan Pedicab Library namin. At nakuha ko po yung tulong ni Sir Russell Molina, isa rin pong children's storybook writer, to put this project together. So we're hoping na mapalakad na namin o mapapadyak na nga po itong Padyaklatan soon. At yung nilalaman din po ay aming pinagtatrabahuhan. We want to come up with a reading program that comes with this Pedicab Library. And kung ito po ay maging modelo po, no, na pwede nating i-duplicate in all of the barangays.
Then pero we hope to develop Metro Manila lamang
for now po. For now po. But if we're able to pilot the project and later on, no, ma-duplicate po ito in communities, then we hope to generate a reading public.
Oo,
diba? Pero kailangan mga librong kaya nila munang basahin. So yung reading simple material about their lives, yun po yung parang gusto naming ipahatid sa mga mambabasa. Pero marami hong publishing houses na nagsabi na po ng suporta po nila para sa proyekto, and they're also going to add their books. Ang hindi lang po namin tinatanggap ay yung mga hardbound na libro kasi mabigat po yung pagpadyak ng pedicab. Pero yung pedicab design po nito ay bumubukas po yung isang bahagi ng pedicab para maging library na may lamesa at upuan na pwede pong buksan at upuan ng mga mambabasa. So isa po siyang nag-open up na reading center, parang ganun lalabas eh.
Oh, maganda.
Para siyang transformer po. Transformer na pedicab.
Minsan ay i-feature natin at least doon sa ating Facebook page ng Wise Pen para makita nila yung picture mismo ng pedicab.
Opo.
Ayan. At pwede din natin invitein yung ating mga kawais siguro kung gusto nila mag-donate ng kanilang mga aklat dahil medyo nagsilaki ng kanilang mga bata.
So for those who have extra books out there na softbound.
Yung mga kagaya nung librong maninipis na pwedeng basahin ng mga bata, hawakan.
Yes.
Kasi importante din sa bata ay nahawakan niya yung libro. Yun ang natutunan ko sa aking mga anak. They love to read books and they really look for books until today. And yun ay papasa nila sa kanilang mga anak din.
Tsaka ang picture storybooks ay hindi lamang naman po para sa maliliit na bata. Even those that get older, they like looking at these pictures kasi wala sila masyadong access doon. Kaya we invite everyone who has parang books that they can spare for this Christmas. It would be good, no, to take a look at what you can share with others. Mag-donate po sa Kolehiyo ng Edukasyon. Malugod po naming tatanggapin ang inyong mga ibabahagi sa amin.
Syempre yung mga parents ni Kayat natin na patuloy po natin yung tradition natin sa pagbabasa ng libro sa mga anak natin kasi mahalaga
sa mga
yun.
Bonding moments natin. Kasama ng pagmamasahe ng tiyan at dibdib ng ating mga anak. Diba ay mayroon
pati
tayo
ng
agility at mga alit sa ating mga anak ay ang pagbabasa ng aklat sa kanila.
Baka nakakalimot na kasi, 'di ba?
Nako, yan po si Teacher Hazel Preclaro ng College of Education na narinig natin at nag-share sa atin ng kanyang mga awit at
napaka-special na ating episode,
napaka-special na araw para sa Wise Pen. At In the meantime, iniimbitahan namin kayo na sa pamimili natin, pagsa-shop natin sa mga malls, huwag natin kalimutan dumaan sa mga bookstores. At napakaganda po talagang regalo ang aklat. Hindi lang sa mga bata, kundi sa mga matatanda at sa mga matatanda na nagsusumikap na magsimula uli ng pagbabasa. Yes. Ito po ang inyong Tita Jo.
At kawais na si Jessica.
Na nagsasabi magsama-sama ulit tayo next Thursday para sa isa pang episode. In the meantime, paalam!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.